Бишкекте кечки саат 10 назарыңыздарда Азаттык радиосу.
Саламатсыздар, Азаттык радиосу 6-сентябрь, бейшембе күнкү кечке берүүлөрүн баштайт. Прагадагы студияда Айнура Бекши кызы. Түрк маалымат каражаттары Анкара Кыргызстандын бийлигине күлөнчүлөрдөн кишилердин 130 кишинин тизмесин бергендиги тууралуу жазышты. Ал тапта Кыргызстан келечекте Түркиянын мамлекеттик Маариф фондунун мектептерин кабыл алуу ниетин растады. Маариф качан жана кандай максатта түзүлгөн, кандайдыр бир идеологияны карманбайбы?
Ооба, батыш өлкөлөрү, Европа, Түркия өкмөтүнүн күлөнчүлөрдүн мектептерин ээлеп алуу жөнүндөгү сунуштарын кабыл алган жок. Бирок Анкара таасир көргөзүү рычагын алсызыраак өлкөлөрдө, көбүн эсе Африкада колдонду. Африка өкмөттөрүнөн түрк өкмөтү күлөнчүлөрдүн мектептерин ээлеп алышына жетишти.
Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши Британиянын талабы менен бүгүн жыйынга чогулуп, ГРУ мурдагы тынчысы Сергей Скрипалдын өмүрүнө кол салуу ишине байланышкан жаңы жагдайлар менен таанышып чыкмакчы. Кыргызстандын улуттук курама командасы көчмөндөр оюндарында биринчи орунду сактап турат. Мына ушул жана башка окуяларга алдыда кеңири кайрылабыз. А дегенде болсо да так далее соңку кабарлар менен таанышып алалы. Микрофондо Зайырбек Бактыбаев.
Сизге чоң рахмат. Кыргызстандын башкы прокуратурасы Евгений Гуревичтин Курманбек Бакиевдин үй бүлөсү 200-300 миллион доллар чыгарып кеткен деген маалыматын текшере баштады. Бул тууралуу бүгүн Азаттык радиосуна мекеменин басма сөз кызматынын башчысы Наргиза Кубатова билдирди.
Азаттык радиосуна Евгений Гуревич интервью жарыяланган туурасында башкы прокуратура тарабынан ошо айтылган дооматтары боюнча тийиштүү башкармактар тарабынан текшерүү жүргүзүлүүдө.
Мурдагы президент Курманбек Бакиевдин үй бүлөсү Кыргызстандан 200-300 миллион доллар чыгарып кеткенин алардын финансылык кеңешчиси болгон. Кыргызстанда бир нече кылмыштар боюнча сыртынан соттолгон. Азыр АКШда шарттуу абакта отурган Евгений Гуревич 29 августта Азаттык менен маегинде билдирген. Гуревич 2015 жылы Кыргызстандын прокуратурасынын өкүлдөрү Алабамага келип, аны менен жолукканын айткан. Ошондой эле ал Бакиевдер Кыргызстандан чыгарып кеткен миллиондор тууралуу көрсөтмө берүүгө даярдыгын айтып, кызматташууну сунуштаганын, бирок кыргызстандык прокурорлор аны менен жолуккандан кийин такыр байланышка чыкпай койгонун билдирген. Британ бийлиги Скрипалдарды ууландырууга Владимир Путин жооптуу деп эсептейт. Британиянын ички иштер министринин орун басары Бен Уэллс Скрипалдарды ууландыруу иши Орус президенти Владимир Путиндин жеке жоопкерчилигинде деп билдирди. Анын 6-сентябрда айтышынча, анткени ГРУ'ну Путин өзү көзөмөлдөйт, каржылайт жана багыттайт. Уэллс Британия Кремлдин душманчыл аракеттерине каршы турат деп кошумчалады. Лондон кечээ Солсберидеги уулануну уюштурду делген эки орусиялыктын атын атап сүрөттөрүн жарыялаган. Британ премьер-министри Тереза Мэй парламентте уулануга катышты делген Александр Петров менен Руслан Баширов Орусиянын чалгын кызматкерлери болушкан деп билдирген. Орусия ууландырууга тиешеси жоктугун кайталап, өз дарегине айтылган айыптоолордун баарын дагы бир жолу четке какты. Орусиялык мурдагы чалгын кызматкери Сергей Скрипал жана анын кызы Юлия быйыл 4 мартта Британиянын Солсбери шаарында новичок деген нервти салгылоочу зат менен ууланганы айтылган. Алар ооруканада жатып дарыланып чыгышкан. БУ'нун коопсуздук кеңеши бүгүн Лондондун талабы менен Скрипалдарды ууландыруу ишин карагана жатат. Экс-депутат Айда Салянова инисинин өлүмү саясий буйрутма болушу мүмкүн деп эсептейт. Улан Саляновдун өлүмү боюнча сот отуруму 20-сентябрда башталат. Бүгүнкүгө белгиленген отурум айыпталуучу тарап сотко келбей калганына байланыштуу өткөн жок. Мурдагы башкы прокурор жана экс-депутат Айда Салянова материалдар менен таанышып чыгып, бир тууган инисинин өлүмү саясий буйрутма болушу мүмкүн деген тыянакка келгенин айтты.
Эсиңиздерде болсо, мен парламентте ушул инимдин өлүмү боюнча сөз кылып жатып, саясий мотив менен жасалган кылмыш иши деп айта албайм бүгүн дегем да, анткени колумда андай далилдер жок деп айткам. Бирок бүгүн иштин материалдары менен ар бир барагы менен таанышып чыктым мен. Бул жерде саясий заказдын белгилери бар.
Ишти Бишкектин 1-май райондук соту карап жатат. Жабыркаган тарап катары Айда Салянова өзү жана келини катышууда. Милиция кылмышка шектүү катары 3 жарандын атын атап жатат. Алардын экөө кармалып, бирине издөө жарыяланган. 42 жаштагы Улан Саляновду 2017 жылы 6 ноябрда Бишкектин четинде жайгашкан Көкжар конушундагы үйүнөн атып кетишкен. Кандуу окуяга байланыштуу кылмыш жаза кодексинин киши өлтүрүү беренесинин негизинде иш козголгон. Жогорку кеңештеги атамекен фракциясы окуяны Аида Салянованын ошол кездеги оппозициялык саясий ишмердүүлүгү менен байланыштырган. Милиция кылмышта эч кандай саясий мотив жоктугун жана ал карактоо максатында болгонун билдирген. Кыргызстандын каржы полициясы бажы кызматынын мурдагы башчысы Адамкул Жунусовго издөө жарыялады. Ал мамлекетке 166 миллион сомдон ашуун өлчөмдө зыян келтирген деп айыпталып жатат. Жунусовтун кылмышы өзгөчө оор мыйзам бузуулардын катарына кирет, бирок ал тергөөдөн качып жүрөт деп билдирди каржы полициясынын басма сөз кызматы. 18 августта башкы прокуратура мамлекеттик бажы кызматынын кызмат адамдарына мамлекеттик бюджетке ири өлчөмдө зыян келтирген деген негизде кылмыш жаза кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен кылмыш ишин козгогон жана ал боюнча Жунусовго сыртынан айып тагылган. 28 августта Бишкектин биринчи майрандык соту аны камакка алуу керек деген чечим чыгарган. Жунусов бажы кызматын 2013 жылдан 2016 жылдын жаз айларына чейин жетектеген. Түркістандағы мектептегі 203 қыздың 169 мектепке жоолугун чечип кирди. Бул тууралуу мектеп жайгашкан Казакстандын Түркістан облусунун Мактарал районунун акиминин басма сөз катчысы Динмухаммед Аязбеков билдирди. Анын сөзүнө караганда жоолукчан кыздар маселеси боюнча айылда курамында психологтор да кирген атайын комиссия иштеп жатат. Бүгүн аларга теолог адистер да кошулган. Бүгүн жоолугун чечүүдөн баш тарткан башка кыздар сабакка келген эмес. Учурда психологтор алардын үйлөрүнө барып, эмне үчүн сабакка келбей жатканын аныктап жатышат. Чымкенттен 300 чакырымдай ыраак жайгашкан бул айылда негизинен тажик улутундагылар жашайт жана мектеп да тажик тилинде. Окуучулардын ата-энелери кыздар жоолукту улуттук каада салттан улам салынып жатканын айтып, 3 күндөн бери мектептин алдында нааразылык билдирип жатышкан. Кыргызстан менен Өзбекстандын көк бөрү командалары финалда ойнойт. Оюн эртең Бишкек убактысы менен кечки саат 6:00 болот. Өзбекстандын көк бөрү боюнча улуттук курама командасы бүгүн 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын жарым финалында Казакстандын командасын жеңип, финалдык таймашка жолдома алды. Ага чейин Кыргызстандын курама командасы Орусиянын Москва облусунун командасын жеңип финалга чыккан. 2 сентябрда башталган көчмөндөр оюндарына дүйнөнүн 66 өлкөсүнөн жана Орусия Федерациясынын 11 субъектисинен келген өкүлдөр катышууда оюндар 8 сентябрда жыйынтыкталат. Кыргызстандын улуттук курама командасы көчмөндөр оюндарынын 4-чү күнүнүн жыйынтыгы боюнча 1-чи орунда баратат. Мелдештин расмий сайтындагы маалыматка таянсак, өлкө куржунунда жалпы 60 медаль бар. Анын 26-сы алтын, 18-и күмүш, 16-сы коло. 2-чи орунга Орусия командасы 36 медалы менен чыкты. 3-чү орунда Казакстан, анда 32 медалы бар.
Рахмат, соңку кабарлар менен Зайырбек Бактыбаев тааныштырып жатат. Кабарлардын кеңири топтому azatlık.org сайтыбызда да бар экен, эсиңиздерге сала кетейин. Эртеңки аба ырайы жөнүндө маалымат: 7 сентябрда Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жаан жаап, күн күркүрөйт. Бийик тоолуу райондордо кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 8-13, күндүз 23-28 градус жылуу. Талас облусунда түнкүсүн 3-8, күндүз 21-26 градус жылуу. Ош Баткен жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 11-16, күндүз 26-31 градуска чейин көтөрүлөт. Ысык Көлдө Кубанда түнкүсүн 7-12, күндүз 22-27 градус жылуу. Нарында болсо түнкүсүн 2-7, күндүз 23-28 градус жылуу болот. Бишкекте жаан чачын болбойт, абанын температурасы түнкүсүн 11-13, күндүз 26-28 градус жылуу болот. Азаттык радиосунун уктуруубузду улантабыз. Түрк медиасы Анкара Кыргызстандын бийлигине гүлөнчүлөрдүн 130 кишиден турган тизмесин бергендиги тууралуу кабарлады. Түрк бийлигиндеги булактарга таянып жазылган макалада гүлөн кыймылынын Кыргызстанда жашап жүргөн 13 мүчөсүн дароо өткөрүү талабы коюлганы айтылган. Эки өлкөнүн расмий бийлик өкүлдөрү бул маалыматты бышыктап же төгүнгө чыгарыша элек, бирок Түркия президенти Режеп Тайип Эрдоган буга чейин бир нече жолу Кыргызстанга кайрылып, гүлөндүн кыймылына тыюу салууга чакырган. Гүлөнчүлөрдү өткөрүү талабы коюлган болсо, кыргыз бийлиги аны аткарабы же жана анын таасири кандай болот? Бул суроого Бакыт Асанов жооп издеди.
Түрк президенти Режеп Тайип Эрдоган Кыргызстанга сапарында Фетхуллах Гүлендин кыймылынын 130 мүчөсүнүн тизмесин кыргыз бийлигине бергени тууралуу Түркиялык Хүрүйет басылмасы жазып чыкты. Андагы маалыматка ылайык, аталган тизмеде Гүлөн кыймылынын Кыргызстандагы активдүү мүчөлөрү, Орто Азия боюнча имамы да бар. Макалада түрк бийликтери, 130 адамдын ичинен кыймылдын жергиликтүү 13 лидерин Анкарага дароо өткөрүп берүү талабын койгондугу жазылган. Мындай кабарды Түркиядагы дагы бир нече маалымат каражаты жарыялады, бирок түрк бийлиги айтып жаткан Кыргызстандагы гүленчилердин кимдер экени, алардын аты жөнү ачык айтылган жок. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги түрк медиасындагы айтылган маалыматты бышыктаган жок. Министрлик өкүлдөрү бул боюнча азыр комментарий берилбей тургандыгын билдиришти. Түркиянын Кыргызстандагы элчилиги дагы президенттер ортосунда болгон сөздү комментарийлөөгө укугу жок экенин айтып, андан баш тартты. Негизи ушул апта башында Кыргызстанга расмий сапар менен келген Түркиянын президенти Режеп Эрдоган жолугушууларда гүленчилердин маселесин дембедем көтөрүп, кыргыз бийлигин аларга каршы чара көрүүгө чакырганы белгилүү.
Görüşmelerimizde Kırgızistan'daki
Бүгүнкү жолугушууда ФЕТО менен күрөш жаатында жасалчу кадамдарды сүйлөштүк. Эгер чынында эле тууган болсок, биз башыбыздан өткөргөндөрдү туугандарыбызда көрүшүн каалабайбыз. Бизге болгон төңкөрүш аракети Кыргызстанда болбосун. Бул аскер, полиция жана мамлекеттик бардык тармактарына кирип төңкөрүш кылат. Тажрыйбабызды ар дайым кыргыз туугандар менен бөлүшүп турабыз. Бул жагдайда Маариф фонду абдан маанилүү.
Бул бакымдан да Маариф вакфыны чок өнөмсүйөбүз.
Ошондуктан түрк бийлигинин Кыргызстандан гүлендин кыймылынын мүчөлөрүн өткөрүү талабы айтышы толук мүмкүн экендигин саясий илимдердин кандидаты Орозбек Молдоалиев белгилейт. Эксперттин пикиринде түрк тараптын мындай талабы күтүлгөн эле кадам болчу.
130 киши дегендин баары эле Түркиянын түрктөрү деп атканга болбойт го дейм. Биздегилерди дагы баягы утечка кылмыш болуп, бир топ биздин жарандардын фамилиялары чыкпады беле. Жогорку кеңештегилердин, ар кандай сферадагылардын, өкмөттөгүлардын, анан эми ал өткөрүп бергиле дегенде эле бул экстрадиция маселеси өтөт, аталмаса эле любой мамлекетте.
Эгер Түркиянын Кыргызстанга карата гүлендин кыймылынын мүчөлөрүн өткөрүү талабы тастыкталса, кыргыз бийлигинин кадамы кандай болот? Бул маселе Кыргызстандын жетекчилигин оңбогондой түйшүккө салышы мүмкүн экендигин эксперттер белгилешет. Орозбек Молдоалиевдин баамында бул багыттагы бийликтин кадамы кыргыз коомундагы гүленчилерге карата мамилеге көз каранды.
Түркиянын жарандары болгон менен мына Монголияда кандай болду? Ушундай ситуация болгондо Монголиядагы өкмөттүк эмес уюмдар демонстрацияга чыгып, аэропорт тосуп, анан Түркиядан атайын келген самолет кеткенге аргасыз кылышкан. Биздин коомчулук кандай кабылдап, бул дагы маселе. Жөн эле алар деле бер десе эле анан эмне алып кет деп айта албайт го бийлик деле аны.
Ал эми Жогорку Кеңештин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук комитетинин төрагы орун басары Абдувахап Нурбаев гүленчилер боюнча чечимди бийлик Анкаранын басымы менен эмес, мыйзамда көрсөтүлгөн жол менен кабыл алышы керектигин айтууда.
Эми бул жерде Кыргызстан бардыгы өзүнүн мыйзамдарын негизинде гана укуктук мамлекет катары ал өзүнүн мыйзамдарын негизинде иштеш керек. Эгер биздин мыйзамдарга каршы кандай иш кыла турган болсо, ким болбосун баары жооп бериш керек. Эгер биздин мыйзамдарга туура келбесе, ал туура келсе эч кимде эч нерсе кылбайт. Бул укуктук негизи болуш керек. Кыргызстанды дүйнөлүк коомчулук карап турат. Эл аралык абройуна да караш керек. Анан бир мамлекет бир басым болбош керек. Эгер алар биздин мыйзам бузбаса, сөз мыйзам негизинде жооп бериш керек. Эгер алар мыйзам чегинде мыйзам бузбай үргүлүп жүрсө, аларга эч кандай тоскоолук жок менчи.
АКШда жашаган динаятчы Фетхуллах Гүленди Түркиянын азыркы бийлиги башкы душманы катары кабыл алат. Кыргызстандын билим берүү жаатында иш алып барган сапат мектептерин дал ушул Гүлендин жолдошчулары негиздегенин түрк бийлиги айтып келет. Кыргызстандын өкмөтү буга чейин сапат мектептери жабылбай турганын ачык эле ишарат кылган. Мындан соң Түркия сапатка альтернатива катары мамлекеттик Маариф фондунун мектептерин ачууну сунуштаган. Түрк президенти Эрдогандын Кыргызстанга акыркы расмий сапары учурунда Маариф мектептерин ачуу боюнча меморандумга кол коюлгандыгы белгилүү болду. Эми бул меморандумдун негизинде атайын келишим иштелип чыккандан кийин мектептер ачылышы мүмкүн. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Теманы улантабыз. Алдыда айтылгандай, Кыргызстан келечекте Түркиянын мамлекеттик Маариф фондунун мектептери менен окуу борборлорун кабыл алуу ниетин ырастады. Түркия бийлиги Маариф фондун качан жана кандай максатта түзгөн? Анын мектептери азыр дүйнөнүн канча өлкөсүндө бар жана ал мектептер кандайдыр бир идеологияны карманабы? Азаттык радиосунун суроолоруна түркиялык илимпоз, Германиянын Гамбург шаарындагы глобалдык жана аймактык иликтөөлөр институтунун кызматкери доктор Хакы Таш мырза жооп берди. Аны менен Улан Алымкулуулу маектешти.
Хакы мырза, Түркиянын бийлиги алар террорчу деп айыптаган Гүлөн кыймылынын мектептерин өкмөттүк Маариф корунун мектептери менен алмаштыруу аракеттерин көрүп жатпайбы? Кыргызстанга дагы утур-утур сунуш кылып атыгүл таңулап жатып, өткөн аптада алгачкы меморандумга кол коюлду. Мариф фонду өзү 2016 жылкы аскерий төңкөрүш аракетинен мурдараак уюшулган экен. Демек өкмөт четте түркиялык стилде билим берүүдө альтернатива сунуш кылууну мурда эле ойлонуп жүргөн болобу?
Мариф фондунун 2 жылдык эле тарыхы бар. Укуктук макамга Түркия парламентинин атайын мыйзам кабыл алуусу аркылуу 2016 жылдын июнь айында ээ болгон. Башкача айтканда, аскерий төңкөрүш аракетинен бир айча алдыда. Бирок Ак партиянын өкмөтү же Эрдоган менен чет мамлекеттерде мектептердин чоң түйүнү бар гүлен кыймылы ортосундагы күрөш аскерий төңкөрүш аракетинен мурда эле башталганда. 2013 жылы декабрда гүленге байланышы бар деген полиция офицерлери менен соттор Эрдоганга жана анын айланасындагыларга каршы коррупциялык иликтөө баштабады беле. Эрдоган бул иликтөөнү басып коюуга жетише алган. Бирок дал ушул окуядан тарта ал гүленчилерди мамлекеттин душманы катары көрө баштады. Андыктан Эрдоганда гүлендин мектептерин алмаштыруу планы аскерий төңкөрүш аракетинен мурда эле болгон. Эсиңиздерде болсо, 2000-чү жылдардын башында эки тарап камыр жумур кызматташып, Эрдоган мусулман демократиясынын модели тууралуу айтып жүргөн кезде Түркиянын өкмөтү жакынкы чыгышта Борбор Азияда, Балкан чөлкөмүндө, Африкада жумшак бийлигин колдонууда гүлендин түйүнүнө таянчыда. Бул түйүндүн мектептери, университеттери, ассоциациялары дүйнөнүн 100 ашуун өлкөсүндө болгон. Ал мамлекеттердин кээ бирлеринде Түркиянын элчилиги да жок эле. Андыктан Эрдоган азыр өз мектептеринин түйүнүн көбөйтүүгө аракеттенүүдө. Өз кезегинде ал мектептер Түркиянын расмий идеологиясына лоялдуу болушу керек.
Бул иш бирок арзанга турбаса керек. Түрк өкмөтү бюджеттен атайын акча ажыратып жатат да, туурабы?
Of course, just for this year, for the Maarif Foundation, $75 million.
Албетте, быйылкы жыл үчүн эле Маариф фондуна бюджеттен $75 million ажыратылууда. Бул аз акча эмес. Мындан сырткары фонд жеке тараптардын да каржылык салымдарын кабыл алат. Фонддун жетекчилигинин соңку жарыяларына караганда, алар азыркыга чейин 90 мамлекеттин 40-ында гүленчилердин мектептеринде өз директорлорун кое алышты. Түрк өкмөтү бул мамлекеттердин өкмөттөрү менен гүленчилердин мектептерин улутташтыруу боюнча макулдашууга жетишти же ал мектептерге өз адамдарын директор кылып дайындатты. Ооба, батыш өлкөлөрү, Европа, Түркия өкмөтүнүн гүленчилердин мектептерин ээлеп алуу жөнүндөгү сунуштарын кабыл алган жок, четке кактым. Себеби мындай иш жергиликтүү да эл аралык да мыйзамдарга каршы келет. Бирок Анкара таасир көргөзөр рычагын алсызыраак өлкөлөрдө, көбүн эсе Африкада колдонду. Экономикалык инвестиция же гуманитардык жардам сунуш кылуу аркылуу негизинен Африка өкмөттөрүнөн түрк өкмөтү гүленчилердин мектептерин ээлеп алышына жетишти.
So that the Turkish government can seize those schools.
Мен Маариф фонду жана анын мектептери боюнча Эрдогандын жана Ак партиянын оппоненттери жазган баяндамаларды дагы окуп көрдүм да. Алар бул фонддун жетекчилигиндеги адамдар саясий исламчыл идеологияга тамырлаш жана өз ишмердигинде мына ушул багытты түртөт деп расташат экен да. Сиз бул боюнча эмне айта аласыз?
Ооба, бир жагынан гүленчилердин басылмалары бул фондту толугу менен айташат, экинчи жагында толугу менен өкмөттү жактагандар турат. Андыктан мындай маалыматтарды акыркы чындык иретинде кабыл алуудан этият болуу керек. Бирок бир жүйөлүү суроо бар да. Эрдоган эмне үчүн эле гүленчилердин мектептеринин чет өлкөлөрдө жабылышын таңуулап жатат? Мейли өлкө ичиндегилерин басып салсын, аларды Кыргызстанда, Түштүк Африкада басуунун эмне кереги бар? Мунун жалгыз түшүндүрмөсү Эрдогандын өзүндө бир амбициялуу саясий долбоор бардыгы жана ал Түркиянын чегинен чыгып кетүүдө. Мектептерге келгенде бул Эрдогандын идеологиясына тамырлаш муунду тарбиялоо дегендик. Ал эми бул мектептер аркылуу сиз айткан саясий исламдын элементтерин жайылтуу зарылчылыгы чыкса, анда Эрдоганга ошол мектептердин директорлорун, башка кызматчыларын дайындоодо Түркиянын бөлөк диний топторуна да таянышы керек болот.
Хакы мырза, акыркы сурообуз Кыргызстандагы мурдагы Себат азыркы Сапат мектептери алгач ачылганда бекер болгон, анан бир аз акалып кийин акырындык менен кымбаттай берген. А Мааривтики кандай болот да? Азыр бюджеттен акча бөлүп жатышса билимди бекер беришеби же бул утурумду келеби?
I have really no idea about that, but what we know for sure.
Бул жагынан чынында маалыматым жок экен. Билгенибиз, Эрдоган азыр бул мектептер үчүн акча дарбазасын ачты. Өкмөттөн да толук колдоо алышууда. Билим берүү да азыркы дүйнөдө эркин базар секторунда. Кымбат кылыш үчүн анын адамдары каалашы керек. Каалоо үчүн сапат талап кылынат. Мисалы, күрөнчүлөрдүн түйүнүндө билимге абдан берилген адам капиталы. Түркиядан алыска барып иштөөгө даяр мугалимдер болгон. Азыр эми бул ишти мамлекет жасоого аракеттенүүдө. Андыктан Маариф фонду анын мектептери сапаттуу билим бере алабы? Бул азырынча суроо жараткан маселе. Билим берүү боюнча мамлекеттик системасынын рейтингин караганда Түркиянын көрсөткүчтөрү сыймыктанарлык эмес. Экономикалык кызматташтык жана өнүгүү уюмуна мүчө мамлекеттердин орто билим берүү боюнча былтыр жарыяланган рейтингинде Түркия 36 өлкө ичинен эң акыркылардын бири болгон.
Түркиянын Маариф фонду жөнүндө түркиялык илимпоз Германиянын Гамбург шаарындагы глобалдык жана аймактык иликтөөлөр институтунун кызматкери доктор Хаккы Таш айтып берди. Илимпоз менен Улан Алымкулуулу маектешти.
Эжесин дилер кебин огоңуз.
Эжесин дилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Эжесин дилер баарлашуусу ар бейшемби сайын кечки саат 9:00 НТС телеканалында. Берүүнү Азаттык радиосунун обосунан ар ишемби күнү кечки саат 8:00 жана жекшемби күнү таңкы эфирде уга аласыз.
Эжесин дилер кебин улмуз.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, микрофондо Айнура Жекше кызы. Эми болсо бүгүнкү кээ бир кабарлардын учкай мазмуну. Кыргызстандын башкы прокуратурасы Евгений Гуревичтин Курманбек Бакиевдин үй бүлөсү 200-300 миллион доллар чыгарып кеткен деген маалыматын текшере баштады. Ооганстанда Талибан согушкерлери эки провинцияда кол салып 19 аскер өлдү. Камактагы саясатчы Өмүрбек Текебаев операция жасатуу боюнча чечим кабыл ала элек. Түштүк Корея менен Түндүк Кореянын президенттери үчүнчү ирет жолугушат. Кездешүү 18-20 сентябрда болот деп күтүлүүдө. Кыргызстандын каржы полициясы бажы кызматынын мурдагы башчысы Адамкул Жунусовго издөө жарыялады. Кыргызстандын улуттук курама командасы көчмөндөр оюндарынын 5-чи күнүнүн жыйынтыгы боюнча 1-чи орунда келатат. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан кыргыз жана орус тилдеринде таанышсаңыздар болот. Берүүбүздү улантабыз. Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши Британиянын талабы менен бүгүн жыйынга чогулуп, ГРУнун мурдагы тыңчысы Сергей Скрипалдын өмүрүнө кол салуу ишине байланышкан жаңы жагдайлар менен таанышып чыкмакчы. Кечээ Британ премьер-министри Тереза Мэй айып тагылган орусиялык эки жаран Москванын көрсөтмөсү менен аракеттенген деп парламентте билдирди. Орусия бийлиги бул ишке тиешеси жоктугун айтып келатат. Британиянын улуттар уюмундагы элчиси Карен Пирс кеңеш мүчөлөрүн Сергей Скрипаль жана кызы Юлияны уландырган деп шектелген орусиялык эки жарандын күнөөсүн далилдеген кандай фактылар табылганы жөнүндө кабардар кылмакчы. Шаршембиде Британ прокуратурасы Александр Петров жана Руслан Баширов деген орусиялык эки кишинин сүрөттөрүн жана маршрутун жарыялаган. Маалыматка караганда, алар Лондонго жасалма паспорттор менен 2 мартта кол салуунун жуп алдында келип, дагы 2 күндөн кийин учуп кетишкен.
Well, we know they traveled in using Russian passports in those names that they have been.
Алар орус паспортторун пайдаланышкан 40 жаштардын айланасында экенин билебиз. Видео көзөмөлү камералардан алынган сүрөттөр даана көрүнүп турат. Бул адамдарды көргөн, тааныган болсоңор, дүйнөнүн кайсы бурчунан болбосун, биз менен байланышкыла.
Get in touch with us and tell us who they are.
Деди Британ полициясынын терроризмге каршы күрөш бөлүмүнүн жетекчиси Нейл Басу. Премьер-министр Тереза Мэй кеп орус атайын кызматтарынын агенттери жөнүндө жүрүүдө. Алар Кремлдин түздөн-түз көрсөтмөсү менен аракеттенишкен деп парламентте билдирди.
Орусиянын аскердик чалган кызматы ГРУ Орусиянын кыянат иштеринде негизги ролду ойногонун билебиз. Биз бүгүн алардын Солсбериде химиялык курал менен кол салуудагы ролунун бетин ачтык. ГРУнун аракеттери бардык союздаштарыбыз жана жарандарыбыз үчүн коркунуч жаратат. Солсберидеги ишти иликтөө көргөзгөндөй, биз эми ГРУга каршы биргелешкен чараларды күч алдырышыбыз керек.
Британия орусиялыктарды камоо боюнча европалык ордер чыгарды, бирок Лондон Москвадан алардын экстрадициясын талап кылбайт.
Of course, Russia has repeatedly refused to allow its nationals.
Албетте, Орусия конституциясына таянып, өз жарандарынын башка өлкөлөрдө сот жообуна тартылышына жол бербей келатат. Орусиялык атайын кызматтардын мурдагы офицери Александр Литвиненконун өлтүрүлүшүнөн кийин экстрадиция өтүнүчүнөн майнап чыкпасын түшүнгөнбүз. Бирок ошол адамдар Орусиянын сыртына чыга турган болсо, биз аларды кармап, Британияда сот жообуна тартуу үчүн бар аракетибизди жумшайбыз.
Негизги далил катары Петров менен Башыров турган мейманканада новичок затынын издери табылганы айтылууда. Уулуу зат Нина Ричи атырынын бөтөлкөсүнө коюлган. Бул ишке тиешеси жоктугун айтып келаткан Орусиянын тышкы иштер министрлиги Британия жарыялаган шектүүлөрдүн сүрөттөрү менен ысымдары Москвага эч нерседен кабар бербейт деп билдирди. Кремль Орусия бул иш боюнча кызматташууга даярдыгын айтып келгени менен Британия сунушун четке какканын же жоопсуз калтырганын баса белгиледи. Сергей Скрипаль кызы Юлия жана алар табылган жерге барган полициячы 4 мартта Солсбери шаарында новичок деген нервти шалкылчу зат менен ууланган. Үчөө тең жумалап ооруканада даарыланып чыгышкан. Андан тышкары кошуна Эймсбери шаарында Дон Стержес жана Чарли Роули ошол эле затка ууланып, Стержес июлда көз жумду. Алар болжолу менен уулуу зат куюлган атырды таап алып колдонушкан. 4 сентябрда химиялык куралга тыюу салуу боюнча уюмдун адистери экспертизадан кийин ал затта нервти шалкылуучу новичок болгон деген тыянакка келишкен. Буга чейин англиялык Портон Даун лабораториясы да Солсбери жана Эймсбериде бирдей уулуу зат колдонулган деген бүтүмүн чыгарган. Обода Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун 5-чи күнүндө Кырчын жайлоосундагы мелдештер толук жыйынтыкталды. Ал эми Көк Бөрү боюнча финалдык мелдештер ат майданында уланып жатат. Көчмөндөр оюну боюнча мелдештер тууралуу акыркы маалыматты Ысык Көлдө мелдештерге көз салып жаткан кабарчыбыз Асейин Мадамбеков айтып бермекчи. Асейин азыр биз менен түз байланышта. Сизди угуп жатабыз, Асейин.
Чолпон атадагы ат майданда мынакей азыр эле мына ушул күгүмдө оюн дагы жыйынтыктап отурат. Тагы дагы финалга чыгуу үчүн оюндар, жарым финалдык оюндар болду. Көптөн күткөн мына Казакстан финалга чыгабы чыкпайбы деген суроо негизи чечилген болчу. Казакстан бул чемпионатта күчтүү командасы менен келген, бирок өзүңүздөр байкагандай Казакстан азыр Өзбекстанга 5-4 эсебинде утулуп калып отурат. Ошон менен көчмөндөр оюндарында дагы бир тарыхый бурулуш болуп калды окшойт. Өзбекстан эми эртең финалда Кыргызстан менен ойномой болду. Кыргызстан демекчи, ал дагы финалга чыгуу оюнунда Орусиянын Москва облусунун улакчыларын 20 улак таштаса, орусиялык команда 6 улак таштады. Ошон менен биздики жеңил эле финалга жетип чыкты. Бул жерде биз кыргызстандык көк бөрүчүлөр менен да сүйлөштүк. Таши Майлыбашев жана Улан Асакеев ал өздөрүнүн айтуусунда Казакстан тарап атайлап эле көк бөрүнү утулуп салды деп айтып жатышат. Алар финалда Кыргызстан менен ойногусу келген эмес деп атат. Биз деле эми ошондой маанайды байкадык, бирок албетте так кесе айта албайбыз, Казакстан атайын эле улакты бере салдыбы деген. Бирок ошентсе дагы Өзбекстан тараптын бүгүн коюнунда чек жок. Көчмөндөр оюндары бир майрам болуп атса, Өзбекстан үчүн дагы бир майрам болуп атабын дейт азыр улакчылар үчүн. Себеби алар азыр финалда жана жок эле дегенде күмүштү камсыздап коюшту. Эртең ким билет, балким Кыргызстанды да утуп салып, аны менен чогу Казакстанды мындайча айтканда капсынан утуп алган эмес дегендигин дагы далилдеп койгонун баардыгын эртең финалдык оюнда көрө жатарбыз. Азырынча мына көк бөрү жаңы эле жыйынтыктады. Кызыктын баары эртең болмокчу. Эртең акыркы оюндар дагы болот. Жалпысынан медалдык турнирде Кыргызстан биринчи орунда келе жатканын дагы айта кетели. Ушунун баардыгы бүгүн азыр эле мына Чолпон атада аяктоодо.
Рахмат Асейин, финалдык мелде шертең 7 сентябрда өтөрүн эсиңиздерге сала кетейин. Азаттык радиосу социалдык тармактардагы баракчаларында ал таймашты түз алып көрсөтөт. Ушуну менен кечки азаттыктан жарым сааттык берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Биздин эфирибизден кеткен радиоматериалдарды азаттык .org сайтыбыздан окуп видеолорду көрүп туруңуздар. Микрофондо Айнура Жакша кызы. Бишкекте кечки саат 10:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен Азаттык радиосу 6 сентябрь бейшемби күнкү кечки берүүлөрүн улантат. Алдыдагы жарым саатта куугунтук курмандыктар түрмөгүнөн Ысык Көлдүн Бостери айылынан чыккан белгилүү мамлекеттик коомдук ишмер Асанкан Жээнбаевдин тагдыры жөнүндө айтып беребиз.
Ошондо Абдрахмановдун куйругу ошолордун улантып жана Социал Туран партиясына мүчө болгон, аларды айыптаган эмес, кээ анан эл душмандарына жан тарткан деген айыптар коюлган да ошол.
Ошондой эле белгилүү төкмө акындар эмне себептен өлкөдөгү маанилүү мааракелердеги айтыштарга ар кандай себептер менен катышпай жатышканы жөнүндө сөз кылабыз. Уктуруубузду болсо да тагы да эле соңку кабарлар менен баштайбыз. Микрофондо Зайырбек Бактыбаев. Зайыр,
сизге чоң рахмат. Кыргызстандын башкы прокуратурасы Евгений Гуревичтин Курманбек Бакиевдин үй бүлөсү 200-300 миллион доллар чыгарып кеткен деген маалыматын текшере баштады. Бул тууралуу бүгүн Азаттык радиосуна мекеменин басма сөз кызматынын башчысы Наргиза Кубатова билдирди.
Азаттык радиосуна Евгений Гуревич интервью жарыялаган туурасында башкы прокуратура тарабынан ушу айтылган дооматтары боюнча тийиштүү башкармактар тарабынан текшерүү жүргүзүлүүдө. Азыркы учурда текшерүү жүрүп атат.
Мурдагы президент Курманбек Бакиевдин үй бүлөсү Кыргызстандан 200-300 миллион доллар чыгарып кеткенин алардын финансылык кеңешчиси болгон. Кыргызстанда бир нече кылмыштар боюнча сыртынан соттолгон. Азыр АКШда шарттуу абакта отурган Евгений Гуревич 29 августта Азаттык менен маегинде билдирген. Гуревич 2015 жылы Кыргызстандын прокуратурасынын өкүлдөрү Алабамага келип, аны менен жолукканын айткан. Ошондой эле ал Бакиевдер Кыргызстандан чыгарып кеткен миллиондор тууралуу көрсөтмө берүүгө даярдыгын айтып, кызматташууну сунуштаганын, бирок кыргызстандык прокурорлор аны менен жолуккандан кийин такыр байланышка чыкпай койгонун билдирген. Британ бийлиги Скрипалдарды ууландырууга Владимир Путин жооптуу деп эсептейт. Британиянын ички иштер министринин орун басары Бен Уэллс Скрипалдарды ууландыруу иши орус президенти Владимир Путиндин жеке жоопкерчилигинде деп билдирди. Анын 6 сентябрда айтышынча, анткени ГРУ-ну Путин өзү көзөмөлдөйт, каржылайт жана багыттайт. Уэллс Британия Кремлдин душманчыл аракеттерине каршы турат деп кошумчалады. Лондон кечээ Солсберидеги уулануну уюштурду делген эки орусиялыктын атын атап сүрөттөрүн жарыялаган. Британ премьер-министри Тереза Мэй парламентте уулануга катышты делген Александр Петров менен Руслан Баширов Орусиянын чалгын кызматкерлери болушкан деп билдирген. Орусия ууландырууга тиешеси жоктугун кайталап, өз дарегине айтылган айыптоолордун баарын дагы бир жолу четке какты. Орусиялык мурдагы чалгын кызматкери Сергей Скрипал жана анын кызы Юлия быйыл 4 мартта Британиянын Солсбери шаарында новичок деген нервти салгылоочу зат менен ууланганы айтылган. Алар ооруканада жатып дарыланып чыгышкан. Буунун коопсуздук кеңеши бүгүн Лондондун талабы менен Скрипалдарды ууландыруу ишин караганы жатат.
Экс-депутат Айда Салянова инисинин өлүмү саясий буйрутма болушу мүмкүн деп эсептейт. Улан Саляновдун өлүмү боюнча сот отуруму 20-сентябрда башталат. Бүгүнкү белгиленген отурум айыпталуучу тарап сотко келбей калганына байланыштуу өткөн жок. Мурдагы башкы прокурор жана экс-депутат Айда Салянова материалдар менен таанышып чыгып, бир тууган энисинин өлүмү саясий буйрутма болушу мүмкүн деген тыянакка келгенин айтты.
Эсиңиздерде болсо, мен парламентте ушул энимдин өлүмү боюнча сөз кылып жатып, саясий мотив менен жасалган кылмыш иши деп айта албайм бүгүн дегем да, анткени колумда андай далилдер жок деп айткам. Бирок бүгүн иштин материалдары менен ар бир барагы менен таанышып чыктым мен. Бул жерде саясий заказдын белгилери бар.
İşte Бишкектин 1-май райондук соту карап жатат. Жабыркаган тарап катары Айда Салянова өзү жана келини катышууда. Милиция кылмышка шектүү катары 3 жарандын атын атап жатат. Алардын экөө кармалып, бирине издөө жарыяланган. 42 жаштагы Улан Саляновду 2017 жылы 6 ноябрда Бишкектин четинде жайгашкан Көкжар конушундагы үйүнөн атып кетишкен. Канды окуяга байланыштуу кылмыш жаза кодексинин киши өлтүрүү беренесинин негизинде иш козголгон. Жогорку кеңештеги атамекен фракциясы окуяны Айда Саляновонун ошол кездеги оппозициялык саясий ишмердүүлүгү менен байланыштырган. Милиция кылмышта эч кандай саясий мотив жоктугун жана ал карактоо максатында болгонун билдирген. Түштүк Корея менен Түндүк Кореянын президенттери үчүнчү ирет жолугушат. Түштүк Корея менен Түндүк Кореянын жетекчилери Корея жарым аралындагы чыңалууну баксандатуу максатында жогорку деңгээлдеги 3-чү саммит өткөрүүнү макулдашты. Эки өлкөнүн расмий адамдарынын билдиргенине караганда жолугушуу 18-20 сентябрда болот. Мындай чечим Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ындын Түштүк Кореядан келген өкүлдөр менен болгон жолугушуусунан кийин кабыл алынган. Ким Чен Ын жарым аралды өзөктүк куралдан арылтуунун үстүнөн иштөө ниетин билдирген. Маалыматтарда Түштүк Кореянын делегациясы Ким Чен Ынга АКШ президентинин катында тапшырып, анын жообунда ала кетишкен. Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын жана Түштүк Кореянын президенти Мун Чэ Ин биринчи жолу быйыл апрель айында Пан Мунжон кыштагында жолугушкан. Экинчи жолу президенттер Сингапурда АКШ Түндүк Корея лидерлеринин саммити болоордун алдында дагы бир жолу кездешкен. Кыргызстандын каржы полициясы бажы кызматынын мурдагы башчысы Адамкул Жунусовго издөө жарыялады. Ал мамлекетке 166 миллион сомдон ашуун өлчөмдө зыян келтирген деп айыпталып жатат. Жунусовдун кылмышы өзгөчө оор мыйзам бузуулардын катарына кирет, бирок ал тергөөдөн качып жүрөт деп билдирди каржы полициясынын басма сөз кызматы. 18 августта башкы прокуратура мамлекеттик бажы кызматынын кызмат адамдарына мамлекеттик бюджетке ири өлчөмдө зыян келтирген деген негизде кылмыш жаза кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен кылмыш ишин козгогон жана ал боюнча Жунусовго сыртынан айып тагылган. 28 августта Бишкектин 1-май райондук соту аны камакка алуу керек деген чечим чыгарган. Жунусов бажы кызматын 2013 жылдан 2016 жылдын жаз айларына чейин жетектеген. Түркістандағы мектептегі 203 қыздың 169 мектепке жолуғын чечіп кірді. Бұл туралы мектеп жайғашқан Қазақстандың Түркістан облысының Мақтарал районының әкімінің басмасөз қатшысы Динмұхаммед Аязбеков білдірді. Аның сөзіне қарағанда жолуғчан қыздар мәселесі бойынша айылда құрамында психологтарда кірген атайын комиссия іштеп жатады. Бүгін аларға теолог әдістері де қосылған. Бүгін жолуғын чечуден баш тартқан басқа қыздар сабаққа келген емес. Учурда психологтор алардын үйлөрүнө барып, эмне үчүн сабакка келбей жатканын аныктап жатышат. Чымкенттен 300 чакырымдай ырак жайгашкан бул айылда негизинен тажик улутундагылар жашайт жана мектеп да тажик тилинде. Окуучулардын ата-энелери кыздар жолукту. Улуттук каада салттан улам салынып жатканын айтып, 3 күндөн бери мектептин алдында нааразылык билдирип жатышкан. Кыргызстан менен Өзбекстандын көкбөрү командалары финалда ойнойт. Оюн эртең Бишкек убактысы менен кечки саат 6:00 болот. Өзбекстандын көкбөрү боюнча улуттук курама командасы бүгүн 3-чү дүйнөлүк көчмөлөр оюндарынын жарым финалында Казакстандын командасын жеңип, финалдык таймашка жолдом алды. Ага чейин Кыргызстандын курама командасы Орусиянын Москва облусунун командасын жеңип финалга чыккан 2-сентябрда башталган көчмөндөр оюндарына дүйнөнүн 66 өлкөсүнөн жана Орусия Федерациясынын 11 субъектисинен келген өкүлдөр катышууда. Оюндар 8-сентябрда жыйынтыкталат. Кыргызстандын улуттук курама командасы көчмөндөр оюндарынын 4-чү күнүнүн жыйынтыгы боюнча 1-чү орунда баратат. Мелдештин расмий сайтындагы маалыматка таянсак, өлкө куржунунда жалпы 60 медаль бар. Анын 26-сы алтын, 18-и күмүш, 16-сы коло. 2-чү орунга Орусия командасы 36 медалы менен чыкты. 3-чү орунда Казакстан, анда 32 медалы бар.
Айнура кайрадан сөз сизде.
Рахмат, эртеңки финалдык таймашты Азаттык радиосу социалдык тармактардагы баракчаларында түз алып көрсөтөрүн дагы айта кетели. Соңку кабарлар менен Зербек Бактыбаев тааныштырып жата. Жаңылыктардын кеңири топтому Азаттык чекит орг сайтыбызда да бар. Уктуруубузду улантабыз. Хасан Жээнбаев, азандагы аты Асанкан Жээнбаев, 35 жашында эл душманы деп атылып кеткен кыргыздын азаматтарынын бири. Арадан 12 жыл өткөндөн кийин акталып айылдаштары Босередеги мектепке ысымын беришкен. Куугунтук курмандыктарына арналган берүүнүн бул чыгарылышы Көлдүн Босдери айылынан чыккан белгилүү мамлекеттик коомдук ишмер Асанкан Жээнбаевди эскерүүгө арналат. Кеп кезеги Бекташ Шамшиевде.
Расмий документтерде Хасан Жээнбаев, ал эми өз аты Асанкан Жээнбаев 1902 жылы Көлдүн күнгөйүндөгү Бостери айылында колундагы адамдын үй бүлөсүндө төрөлгөн. Атасы сабаттуу бир топ жыл болуштун катчысы болуп иштеген. Билим баркын түшүнгөн ата уулун Сазановка кыштагындагы орус түзөм мектебине берип, аны толук аяктоого 1916 жылкы үркүн жолтоо болот. Кыргыз элдин башына түшкөн ошол оор апаатта Асанкандын өз атасы Жээнбай, багып алган атасы Курчук экөө тең наут болуп, тестери бала апасы, чоң энеси, туугандары менен Кытайга чейин барган. Атасы Жээнбай кара баткакта колго түшүп, абакта каза болсо, анын иниси Асанканды багып алган Курчук кыргында ок кучкан. Кытайда 2 жыл туруп Асанкан туулган жерине кайткан. Мурда Кыркыра жайлоосу аркылуу чет жерге качкан Асанкандын үй бүлөсү туугандарын ылым санап Жаркентке келишкен. Бул жерде Асанкан бир жылдай мектепте окуп, анан 1919 жылы кызыл аскерлердин катарына кирип, Дутов Анненковдун колуна каршы согуштарга катышкан. 2 жылдан соң аскерден бошоп туулган жерине келип, айылдык кеңеште, андан соң райондук кызматтарды иштейт. Бул кезде Асанкан Жээнбаевдин Сазановкадагы мектепте чогуу окуган курдаштарынын бир тобу белгилүү кызматкерлер болуп калышкан эле. Асанкан Жээнбаевдин партиялык кызмат тепкичтеринен жогорулоосу 1926 жылы Москвадагы Чыгыш эмгекчилеринин коммунисттик университетин толук аяктап келгенден кийин башталган. Комсомолдук кызматтардан тарта партиялык чарбалык иштерге жөнөтүлгөн. Совет мамлекетин түптө башта кыргыз жергесинде кездешпеген жаңы турмуш зарылдыгы дагы бир маселени айкүрүнөн койгон. Жусуп Абдрахманов аткаруу бийлигин жетектеп, башта жалаң айыл чарба, азноолук, кайра иштетүү өнөр жай бар аймакты индустриялаштыруу милдети коюлган. Бул ишке жарамдуу өнөр жай өндүрүшүн уюштуруу милдетин өзүнө алчу 5 жетекчинин катарында Асанкан Жээнбаев Украинага жөнөтүлгөн. Алыскы кыргыз жеринен келген кесиптештеринин максат милдеттерин жакшы түшүнбөй калганбы же андай ишке мурда кийин аралашпаган партиялык бюрократтардын билбестигиби айтор, Асанкан Жээнбаев өнөр жай өндүрүшүнө анча тиешеси жок Кадиевский районуна жөнөтүлгөн. Бул жерде иш кайнап атса, татаал тармакты үйрөнүп келчү кадрлардын антип катардагы аймактардын бирине жиберилгенин угуп, ал кездеги Кыргызстан эл комиссарлар кеңешинин төрагасы Жусуп Абдрахманов нааразы болуп, нааразы болуу эле тим болбой, ал жердеги тийиштүү жетекчилерге билдирип, Асанкан Жээнбаев башка кызматка дайындалганын, анын ишмердигин изилдеген белгилүү инсан Бейшенбек Жумалы уулу минтип баяндайт.
Өз аты Асанкан Жээнбаев, анан кийин жана татар колун Хасан Жээнбаев деп калганда Жээнбаев деп тиги Асанкан Жээнбаев өз аты. Союз колхоздордун төрагасы болуп атпайбы? 29-жу жылга чейин эң биринчи колхоздоштурууну уюштуруп атпайбы? Андан эмеге барып иштептир Украинага, Орто Азиядан өндүрүш райондоруна стажировкага жибериптир да 5 киши квота бериптир. 5 киши барган экен. Анан бул киши Кадиевский район дейт. Анан тиги Абдрахманов барып биз деген аларды өндүрүш районуна жиберсек силер эмнеге жибердиңер деп мен кимдин күндөлүгүнөн окуганда Абдрахмановдун эмнеге жибересиңер айыл чарба өндүрүш райондоруна. Ошон Донецкий областында ошол жакта барып зам болуп иштеген экен. Ошо бар ошондо данныйлар.
Дейт Бейшенбек Жумалы уулу. Украинадан келгенден кийин Асанкан Жээнбаев жооптуу кызматтарда партиянын базар коргоон райондук комитетинин биринчи катчысы, кыргыз обкомунун, кийинчерээк республикалык борбордук партия комитетинин уюштуруу, айыл чарба бөлүмдөрүнүн башчысы, анан кандуу жазалоолор күчөп турган 1937 жылы Кыргызстан коммунисттеринин биринчи курултайында борбордук комитеттин экинчи катчысы болуп шайланган. Борбордук партия комитетинин биринчиси республиканын жетекчиси АГСде Москвадан жөнөтүлгөн ишенимдүү делген кадрлардан гана шайланчу. Чоң борбордун андай ишенимине кыргыз арасынан чыккан кадрлар татыктуу боло элек учур эле. Кыйла жылдарга созулган алдагыдай тажрыйба эңгезер СССР өлкөсүн каалагандай калчыган коммунисттик өкүмдардын жашы өйдүлөп, буга чейин жасаган эткендерин таразага салып, улут маселесинде азнолук жумшура баштаган учуруна туш келбедиби. Ага чейин экинчи катчылык орун жергиликтүү кадрлардын энчисинде болчу. Ошентип партиялык кызматы жагынан республиканын экинчи адамына айланган Асанкан Жээнбаевдин асманында кара булут айланып, кызматтан алынып, кайра кызматка дайындалып, дагы алынып, анан күнөөсүз күнөөлөр түшкөн азапка башыма алынып, 1938-жылы атылып кеткен.
Эми бул киши зав органд деп, зав айыл чарбат деп, анан кийин эле экинчи секретарь болуп атпайбы кыргыз обкомдун. Кыргызстан республика болгондо кыргыз республикасынын экинчи секретарь болуп атпайбы. Эң негизги айып Жусуп Абдрахмановдордун куйругу делген эме деп, ошону жамандабайсың деп, диний политика КП киргизди деп правдага чыгарышып, ошондо Абдрахмановдун куйругу ошолордун улантып жана социал туран партиясына мүчө болгон, аларды айыптаган эмес, келип анан эл душмандарына жан тарткан деген айыптар коюлган да ошол. А мунун бир кызык жери бар да, 5-сентябрда 37-жылы 5-сентябрда экинчи секретарлыктан кызматтан алат. Партиядан чыгарылып, член бюродон алынып, экинчи секретарлыктан алат. Амосовчу, Кыргызстандын биринчи секретары, 8-сентябрь нарком зем кылып дайындайт, 8-сентябрда кайда. Ошондо четвертко НКВДнын начальниги Москвага чалат, мына бир Эсенаманов экен мурун нарком зем, бир эл душманын алдына экинчисин коюп атат деп кайда. Анан кийин ошол кызматтан алат дагы, Москвага жазгандан кийин анан жанакындай эме чыгарат аяктан. Иний политики КП киргизи деп келишти. Кеске жазып туруп, 15-сында кайра жумуштан алып, 16-сында камайт. 15 күндүн ичинде 3 указ чыгарып камап атпайбы бул кишини. Бул кишинин деген аялы Димухамбет Кунаевдин кайнежеси болгон аялы. Кунаев кайнежесин бияктан эме болгондон кийин Алматыга алып кетип, ош жерде жана ЦК КП Казакстандын столовойунда завзал болуп жүрүп өмүрүн өткөзгөн кийин. Бир бала, бир кызы бар болгон. Баласы спорт комитетинин төрагасы Казакстандын. Бир кыздуу болгон, ал кызы каза болуп калган эрте. Марат баласынын аты. Кызы Роза, Жээнбаева Роза. Эгиз баласы да бар экен, бирок жанакы как раз ошол убакта төрөлүптүр, ал чарчап калыптыр ошо камалган убактарда.
Арадан 12 жыл өткөндөн кийин 35 жашында жок кылынган Асанкан Жээнбаев акталган. Бирок дагы эле бир топ жыл бегине курмандыкка туш келгендердин өмүрү жасап кеткен иштери ачык айтылбай, кылым кылмышы кеп кылынбай келди. Жаңы бийликти жан дили менен жактырып, ага жаштыгын арнагандардын армандуу тагдыры мезгил өтүшү менен унутулуп баратат. Мезгил төбө чачты тик тургузчу бийлик кылмышын жасагандарды да, курмандыктарды да унутта калтырууда. Асанкан Жээнбаевдин өмүр жолун, 20-30 жылдары жасаган иштерин, тестер кезинде башынан кечирген үркүн аламатын бостердик демилгелүү инсан Бейшенбек Жумалы уулу изилдеп китеп жазууда.
Унутта калып калат. Менин да максатым ошо да, кийин бизден кийинкилерге ушулардын эмесин калтырып, анын китебинден бир төрөлүп кеткенге чейин кайсы комиссияларга кириптир ар түрдүү. Урунтуу учурларын турмуштан изилдеп чыктым. Анан коюлган айыптарды изилдеп чыктым. Анан бияктагы туугандардын эскерүүлөрүн билген эмнелерди билет, эмнелерди коет.
Анын ырасташынча, кандай да болсо Асанкан Жээнбаевди атылуучулар тизмесине кошууга ашыккан партиялык төбөлдөр аны ВКПБ катарынан чыгарууну унутуп коюшкан экен. Бейшенбек Жумалы уулу жалгыз постер айылынан 4 инсан катаал жазага туш келип атылып кетишкенин, аларды эскере жүрүш тирүүлөрдүн парыз экенин айтып келатат.
Постерден 4 киши кеткен да, 3 ата бейитте. Энебаев Керим деген, ал Амосовду камагандан биринчи секретарь болгон ал киши. 20-февралга чейин. Дастаев Токтосун деген 29 жашында Жумгалдын биринчи секретарь болуп туруп кеткен. Далбаев Мукаш деген Чүйдүн биринчи секретарь болуп туруп кеткен. Дастаев менен Далбаев кыргыз обком комсомолдун биринчи секретарь болгон кишилер. Айтылбай түшүнүм бар эстердечи. 100 жылдыгы болду, мен жанакы эмеге барып комсомолдунчу. Тиги библиотекага барсам, ошол жерде жок эштер, ошол жерден деласын таптым Далбаевдин. Генебаев Керим 7-нче жылкы, Далбаев Мухас 8-нче жылкы, Токтосун ата 9-нче жылкы. Үчөө Атабейитте, Генебаевте, Генембаев деп коюп барып көрүп ошо аялы, эне аялы да ошого капа болуп жүрүп кетти де, түшүн оңдоп койсоңор болот. Генембаев деп жазылып жүрөт. Жана Токтосун Дастаев деп атпаймынбы? Анын кайнежесин ким алыптыр тиги? Усуалиев. Бакыйра кенанын аялын атат. Усуалиевдин аялын гүл жакка да. Таш Кудай бергениптин кыздары.
Дейт Бейшенбек Жумал уулу. Асанкан Жээнбаев, Хасан Жээнбаев 35 жашында кандуу жазага туш келген. Андан улу, андан жаш канча заматтардын как чекесине же желкесине желдеттин огу кадалды. Бирде күчөп, азнолок токтолуп, бир ото совет бийлиги кезинде тынымсыз жүрүп келген саясий куугунтук акыры келип өкүм зор бийликтин өзүн уратып тынды.
Көрүп кетсе мунун баарын жанакы Ежовдун убагында 1 миллион бирдеме доносчиктер болуптур да. Ошолор менен иштешиптир да. Бүт ар бир айылдан ана мына кылып ошолор бүт жамандагандын баарын эле кандай мындай деп туруп алып барып жок кылып турганда. Анан булардын такдыры дагы ошондой эле.
Бирок ушу азырга чейин ошол катуу кол саясатын эңсеп, күнөөлүү күнөөсүз экенин жакшылап текшербей, айыбы барын так аныктабай, мамлекеттик тартипти зордук зомбулук менен калыбына келтирүүнү эңсегендер бир топ. Аларга турмушка жаңыдан аралашып жаткан муунга Сталиндик репрессия курмандыктары тууралуу айтылып, бейкүнөө адамдардын мамлекет атынан жок кылынышынын азабы менен кууралы эскертилип турушу абзел. Кырчын кезинде кыйгас жок кылынган кыргыз азаматтарын эскере жүрүү өлкөнүн бүгүнкүсү менен эртеңкүсү үчүн керек. Асанкан Жээнбаевдин кыска өмүрүндөгү чоң иштеринин маани мазмуну ушунда. Кадырлуу агармандар, сиздер куугунтук курмандыктардын кезектеги берүүсүнөн кыргыздын белгилүү коомдук жана мамлекеттик саясий ишмери Асанкан Жээнбаев тууралуу баяндык туңуздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Сиздер Азаттык радиосунун толкунундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы азыр болсо, бүгүнкү кээ бир кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Кыргызстандын башкы прокуратурасы Евгений Гуревичтин Курманбек Бакиевдин үй бүлөсү 200-300 миллион доллар чыгарып кеткен деген маалыматтын текшере баштады. Британия бийлигинин өкүлү Скрипалдарды уландырууга Орусия президенти Владимир Путин жоопту деп билдирди. Кыргызстанда экс-депутат Аида Салянова инисинин өлүмү саясий буйрутма болушу мүмкүн деп эсептейт. Түштүк Корея менен Түндүк Кореянын президенттери 3-үчүнчү ирет ушул айда жолугушмакчы. Кыргызстандын каржы полициясы бажы кызматынын мурдагы башчысы Адамкул Жунусовго издөө жарыялады. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында Кыргызстан менен Өзбекстандын көк бөрү командалары финалда беттешет. Оюн эртең Бишкек убактысы боюнча кечки саат 6:00 болот. Аны Азаттык радиосу да социалдык тармактарда түз көрсөтмөкчү. Ушул жана башка кабарлар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Уктуруубузду улантабыз. Акыркы жылдары белгилүү төкмө акындар өлкөдөгү маанилүү мааракелердеги айтыштарга ар кандай себептер менен катышпай жатышат. Ошондой эле диний ишенимден улам акындар ортосунда ажырым пайда болгону чыгармачыл чөйрөдө ачык эле айтылып жатат. Өнөр адамдарынын арасындагы мындай көрүнүш акындык өнөрдүн өнүгүшүнө кандай таасир этет? Белгилүү акындардын өздөрү эмне дешет? Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Казактан келген акыным ой булгандашым борум жакыным
Ушул күндөрү өтүп жаткан бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында Кырчын жайлоосундагы кыргыз казак айтышы айтышка көбү болуп жаткан коомдук ишмер Мурат Жетмешбаев бул жолку кыргыз акындарынын өнөрүнө купулу толбой турду.
Могу айтышка ичим чыккан жок, мен аябай көптөн үмүт өтүп баргам, баягы эле кайталаганда биенин эки эмчегине анан төөнүн эки өркөчүнө отуруп анан сенин да бетиң жапжалпак, менин да бетим жапжалпак, анан сы менен шу болбосо деп элечи. Илгери Ашыралы Айталиев айтышып жүргөн айтыштын эле ошол копировкалары. Анан дагы бир неметкеним үйүнөн жогорку философиядагы ойлорду жамактатып даярдап келип күпүлдөп төгүп төгүп келатып анан эле казактардын берин керген капыл тапылдан берген суроосуна жооп бербей эле кайпалаңдап эле анан такалып макалып калганда акын эмес менин чекем тердеп кетип аттымыш.
Мурат Жетмешбаев кыргыз казак акындарынын баарын атын жатка билген айтыштын чыны көрманы. Анын баамында ушундай маарекелердеги айтыштардын супсак болуп жатканы белгилүү акындардын айтыштарга катышпай калганы себеп болууда.
Эмне бар экенин мен билбейм. Мен булардын кухнясын билбейм да. Но ажырым бар экенин сезилип турат. Тиги ким экенин Facebook'та да күнөөлөп атпай, мисалы Жеңишбек менен тиги кимдичи аалыны кинчилдери болуп кетти. Ага деле көп мен мындай моюнсунуп макул дебейм. Себеби бир ресторандарда эле жүрүшөт. Анан значит ал бул жерден диндин тешеси жок болуш керек. Намаздарын окуй берсин, бирок момундай жерге келип урдап коюшам фарз элет. Анан айел мүрбек иним болсо тиги карып калдым деп атабы билбейм, бирок ушундай айтыштарда бир намыс үчүн келип коюшса жакшы болот эле да.
Башкарганды сүйөмүн ак калпак кыргыз эл үчүн мен ар убакта күйөмүн. Дагы да кайсы элдин чалын куулу.
Үчүнчү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына арналган эл аралык айтышка жалпы 30га жакын кыргыз акындар катышкан. Анда баш байгени жеңип алган акын Асылбек Маратов айтыш жогорку деңгээлде өттү деп эсептейт. Айтыш коомдук уюмунун жетекчиси катары Асылбек Маратов сынакка баардык акындар чакырылганын, тандоо турлары калыстык менен өткөрүлгөнүн белгиледи. Элмирбек Иманалиевдин шакирти Маратов ким кандай ишенимде болбосун, акындар ортосундагы пикир келишпестиктер жок деп ишенет.
Негизи жалпы жөнүнөн айтыш жакшы, анан чоң акындардын келбей калган себебим баарына айтылган акындардын Элмирбек Жеңишбеков экөөсү жаштарга орун бошотуу. Негизи Элмирбек экөөсү 2014 жылдан бери эл аралык айтыштарга чыкпай жүрөт да. Анткени өзүнөн сурасак ушул шакирттер менен байыга талашып, шакирттер менен кошо турсам мага жөнүнө жол берип коюшат, андан көрө ушул жаштар чыксын деген ой менен ушундай кылып жүрөт. Анан башка акындарды айта албайм баарын. Андай деле аябай деле ажырым болуп бөлүнүп кеткен нерсе жок. Айт бөлүнбөйт, өнөр бөлүнбөйт дегендей. Ар бир акындын өзүнүн тандаган жолу бар, өзүнүн ишеними бар. Акындар такыр эле бөлүнүп кетти, мындай болуп кетти дегенге негиз жок ага.
Анткен менен айтыштарда калыстык кылып жүргөн жазуучу Олжобай Шакир акындар арасында диний ишенимден бөлүнүп, көз караштары туура келбей калгандары бар экенин ачык айтты. Олжобай Шакирдин пикиринде бул жалпы кыргыздын акындык өнөрүнүн өсүшүнө терс таасирин тийгизип жатат.
Эми ал жашыруун эмес, көрүнүп калбадыбы анысычы? Анысы деле баягы пендечиликтен чыкты да. Себеби бири диний багытта айтышса, бири баягы мындай светтик деп коебузбу, кандай десек. Айтор ошол диний көз караштагы төкмөктүндөр жана Жеңишбек алар алардын шакирттери чыгып атат да. Анан ошол жикти айтыш болуп баары бир бириктирүүгө аракет кылыш керек да. Себеби диний бул жөн гана көз караш. Ошо көз карашты жөн эле ортодо кесип коюп эле бир жалпы ортак ынтымак үчүн жалпы канткенде биз өнөрдү өстүрөбүз деген ынтымакка келиш керек. Эгер ошол Жеңишбек ал эмес Элмирбектин деле өзүнүн дарегин айтсак болот да. Булар катышпай жүрүп атпайбы? Дасып калган тажрыйбалуу төкмөлөрдүн момундай керкейип атаандашыкка чыкпай атканын өзү бул пендечилик менменсинүү да.
Үйлөнүп мезгил бар. Жогоруда ат аталган Жеңишбек Жумакадыр менен байланышууга мүмкүнчүлүк болбоду. Ал эми Аалы Туткучов айтыш сынактарынан эмнеге алыстап кеткенин мындайча түшүндүрдү.
Жеке өзүмдүн айтышка катышпай калганым ошол биринчиден шакирт балдарыбызга жол бергенибиз анан эртең ошол балдарыбыз өсүп чыгып калгандыгына байланыштуу алар менен кошо ал жерде байге талашып же бир неме талашып жүргөндүн өзү ыңгайсыздык жаратат экен биринчиден. Экинчиден мындай бир бул айтыштардан алыстайын же мындай тоготпой калды деген ойлордон таптакыр эле алысмын. Чынымды айтканда мен дагы аябай буулугам, эңсейим, самайым. Айтышкым келет. Айтышты мен ушунчалык сагындым, бирок бул айтышты эмес. Мурунку, мурдагы чын дилден өткөн айтыштарды сагындым.
Аалы акын акыркы өткөргөн айтыштарында калыстар акыйкаттыктан тайган учурлары болгонун, азыр дагы шакирттери катышкан сынактарда бул байкалып жатканын айтты. Ал эми акындар арасында бөлүнүү бар деген пикирлерге мындай жооп берди.
Менимче бул нерсе болбош керек. Мисалы мен эми сакал коюп алып, анан чапан кийип алып, комузумду ыргытып жиберип туруп кеттим 4 айга Бангладешке деп мисалы ошентип кетип калсам бир жөн, же болбосо кимдир бирөөлөргө бир алып келип зыянымды тийгизип атсам бир жөн. Жок, биздин балдар эч кандай андай жолго барышкан жок. Тескерисинче ошол биздин балдарыбызды сөз кылып аткан адамдардын көбү кыргыздын баалуулугун, нактуулугун сактап жүрө албашы мүмкүн. Бирок биздин балдарыбыз комузун чертет, күйсүн чертет, улуттук кийимдерин үстүнөн чүлгөй кийип жүрөт, санжыраны, тарыхты, салтты, нарыкты сактап жүрөт. Сөздүн улуулугун барктап, кадырлап, тил байлыгын даңазалап жүрөт. Ал эми жеке ишеним бул ар кимдин адамдын ички туюму, ички жүрөгүндөгү ашыкча нерсеси, бул башкалардын ага тиешеси болбош керек.
Албадым жоргандын аныңа баурым тарынба. А бизде бийлей турган киши жок, алар Лукашенконун жанында.
Белгилүү төкмөлөр Жеңишбек Жумакадыр, Алы Туткочов, акындар арасында курч айтыштары, коомдогу ар кандай окуяларга азил тамаша аралаш, кескин сын айткандар менен өзгөчөлөнүп турушат. Чыгармачыл чөйрөдөгү байкоочулар канткен күндө дагы акыркы мезгилде айтыштык өнөрүн аркалаган, деги эле айтыш өнөрү өз жолу менен өнүгүп жатканын айтышат. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттык радиосун Таласта FM 102.6 жыштыгында Next радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Next толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7-ден 9-га чейин, түштөн кийин саат 15-ден 15:30-га чейин, кечкисин 18-ден 18:30-га чейин жана 21:00-дөн 21:30-га чейин уга аласыз. Демек, Азаттык Таласта FM 102.6 жыштыгында. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азаттык радиосунан ушуну менен бейшембү күнкү кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен материалдарды Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп, видеолорду көрүп туруңуздар. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекше кызы коштошот. Саламатта болуңуздар.